author and historian.
Ang mama nunulat kag mamaragtas nga si Wallace nagsulat na hanungod sa pagpangayaw kag pagtililipon sa mga Mormon sa Salt Lake Valley. Wala niya ginbato na aton pagtuluhan kag sa madamo ang pag-inangin mga misaniwayon siya. Wala sa payan siya nagdayaw sang debosyon kag pagkabaganihan sang aton mga naunang mga katapo pinasain na sa mga kababayen niyan. Siya nagsiling, ang ilang mga kababayen niyan daw sa di mapatihan. Ginasulit ko ang mga pagkabig subong ang aton mga kababayenan daw sa di mapatihan. Ang Diyos nagdulot sa mga kababayenan sang balaanon nga makinaiya sang pagkabakod, bertod kapag higugna kag ang luyag nga magsakripisyo para magbatiti sa palabuton sa makaliwatan sang espiritong maanak sang Diyos. Ang bag-o nga tinunan sa United States, mabaskog nga nagpahayag nga ang mga kababayenan sa mga tanan nga pagtuluuhan, mas maukod nga nagatuo sa Diyos kag mas nagatambong sa reliyoso nga mga pangpangalagad. Halos sa tanan nga talaksan sila mas reliyoso. Wala ako man tingala sa sining resulta, pinasay isang tang ako nagabinagbinag sa pinitataas nga papel sa mga panimalay kag mga kababayenan sa aton sibahan. Ang atong doktrina maathag ang mga kababayenan sang mga babaeng anak sang amay naton sa langit nga nagapalangga sa ila. Ang mga asawa katumba sa ila mga bana, ang pag-asawahay nagakinanglang sang lubos nga pag-ubdanay sa diin man ang mga mag-asawa o lulupod nga nagapangabulay para mapunan ang kinanglanon sang panimalay. Naibalaan naton nga damo ang panghangka sa mga kababayenan kalakip yadtong nagtinga pagsunod sa ebanghelyo. Ang pinakamataas nga kinaiyas ang aton ulmunuha nga mga katigulangan amang pagtuo sa mga kababayenan. Ang mga babae pinaagi sa Dios nun nga kinaiya may daskong dulot kag katamdanan para sa puluyan kag sa kabataan kag sa pag-amuma diri kag sa iban pa nga mga kahimtangan. Sa kaangtanan sini nga pagtuo sang babaeng mga katapo nga sila luyag nga magbiya sang ilang mga puluyan agud magpalang nga katon sa mga kapatagan nga wala mahibalaan makatalandog. Kung isa maglaragaway sang ila pinakamahulugan nga kinaiya ini amo ang ila di malingkang pagtuo sa ginapasag-uli nga ebanghelyo sang Ginoong Hesukristo. Ang mabaginahon nga makasaysayan sa mga sakripisyo kag naghimo sang umuluna mga babae sang ila pagpanglakaton sa mga kapatagan isa kadi mapresyuhan nga panadubli sa simbahan. Ako natandugid sang kigilano ni Elizabeth Jackson nga iyaabas nga si Aaron nagtaliwan pagkatapos ang uli ni nga pagtabok sa Platte River upod sa Martin Hunted Company siya nagsulat. Hindi ako matignuha sa paglalagway sang akon mga balatsyagon sang ako nanginbalo may tatlo ka anak sa among mga kahimtangan. Ako nagatuo ang akon mga pag-antos para sa kayuhan sang ebanghelyo pakabalaanon sa akon para sa akon kaayuhan. Nagpakitluoy ako sa Ginoo. Siya nga nagsaad nga mangin isa ka bana sa balo kag mangin isa ka amay sa ilo. Ako nagpakitluoy sa iya kag siya nagkariagod magtabang sa akon. Si Elizabeth nagsiling siya nagsulat sang kasaysayan sa luyo sa itong mga makaagi sing kasubong nga mga kaimtangan nga may paglaom nga mga kaliwatan sa palaabuton luyag mag-antos sa magsakripisyo sang tanan nga mga butang para sa ginhirian sang Diyos. Nagapati nga ako ang makababayin asang sibaan subong nakatangkod sang sinang paghangkat kay sa tanan nga paagi anuman kamabaskog kag matinuuhon. Ang pangulo sang prisod sa tanan nga mga andana sining simbahan nagakilalang may pagpasalamat sa pag-alagad sakripisyo panaad kag amos sang katapong mga babay. Ang kadamaan sang aton nahimo sa simbahan na tuman bangod sa mga makiinaw galingon nga serbisyo sang mga kababayan sa simbahan man o kun sa puluyan ini isa ka matahom nga butang nga makita ng Priska ang Relief Society nga nagabuat sa himpit nga pagsantuan ay ang amo nga kaangtanan kasubong sang orkestra nga mabagay sang maayo kag ang bunga nga musika nagahatag sang inspirasyon sa aton tanan sang ako bag-o nga gindestino sa isa ka pagsinapo sa Mission Bay California State. Ako natandog sang istorya sang ila bag-o ang istuig nga sinaot sang mga batanon sa apat ka mga stake. Kasunod sa ila pag sinaot na sa purahan nilang isa ka kaitang dako nga wala singalan sa sagwa. Ipaambit ko sa inyo ang bahin sang ginsulat ni Sister Monica Sedgwick, presidente sang Young Women sa Laguna Niguel State. Hindi namon gusto nga magbusisi. Ini sa kaugalingon nga pagkabutang. Gani, maindamon nga ginbuksan namon ini kaginkuha ang unang nga butang sa ibabaw. Ginlauman nga ini magpakilala sa iya. Natabo gini, pero sa lain nga paagi. Yan to amang pampleta nga For the Strength of Youth pamphlet. Wow! Ini nagsambis ang isa kabutang na hanungod sa iya. Dayon kami naghuno sa masunod nga butang dutay nga kwaderno. Sigurado nga magatag ni sa amon sa mga sabat. Apang hindi ang saing nga amon ginlauman. Ang unang pahina listahan sa mga paboritong mga kasulatan. May limang pa ka mga pahina sang kasulatan nga ginsulat sang mahinalungan kag kinaugalingon nga mga sulat. Ang kauturan nga mga babae naghandom nga makita ining matinuon nga dalagita. Ginbalikan nilang dakong kahita agud makilala ang tag-iya. Ilagin hunos ang dulcing mint para sa ginhawa, habon, lotion, kag brush sa buhok. Nanami ako sa ilang mga komentar. O maayo nga mga butang nagawa sa iya ba-ba. Siya may matinlo kag mahumok nga mga kamot kag siya naghalong sa iyang kaugalingon. Nagulat sila nga may kunyag sa masunod nga hiyas na guwa ang isa kakaita sa paton nga ginhimo alin sa karton nga ginsudlan sang duga kagyadto may kwarta sa sulod sang sirado nga bulsa. Sila nagtuaw, siya matugahon kaghanda, sila daw nga bata, mga bata sa aga sang Paskwa. Mas labi pagid sila nga nakibot sa sunod nila nga ginhunos recipe sang Black Forest chocolate cake. Kaya sulat nga mahimo sang cake para sa kadlawan sa nga abyan. Halo sila magsilinggit. Siya isa katagbuluhat puloyan. Madindumduman kag isip manog alaga dayon huo. Sa katapusan, maipilaka pagpapakilala. Ang mga leader sa mga batanon nagbatyag nga sila dako nga ginbunyagan sa pagtalupangod sa matino nga halimbawa sang isa kadaligita nga nagatuman sa ebanghelyo. Ini nga saysay nagapakita sang panaad sang aton young women sa matalaksan sang simbahan. Ini halimbawa man sang mainamligon madugyogon kag di kada nga leader sa young women sa bugas ng kalibutan, sila daw sa di mapatihan. Ang makatapong babae maimportante nga papel sa simbahan sa panimalay nga pangwi kag bilang isa nga kinanglanon sa plano sang langlit nun nga amay. Madamo sa sining mga responsibilidad, wala gatag sang pang-ekonomiya nga padya, apang nagahatag sang kahulusgon kag makahulugan sa walay katubtuban. Pag-up lang isa ka ginahamutan kag dako sing kasalang abay nga yara sa tiginumalan sang isa ka pamalantaan. Ang nagpamangkot sang palagragway sang papel sang kababiyan sa simbahan, ginpaatag ini ang tanan nga mga leader sa mga kongres, wala ginaswaldoan siya nagsaligbat. Agud magsiling ngang iya pagkaluyag dako nga nabuhinan. Siling niya, wala ako nagapating ang mabay, nagakinanglan sang anuman nga dugang pangabuloton nga wala sing sweldo. Ginapatag namon ang pinakaimportante nga udnason sa kalibutan, amang panablay, kundi ang mga amay kagiloy, magkasubong nga nag-updanay. Alangay nga wala ginaswalan, apang ang mga bugay labaw sa mailaragway. Kami, huo, nagsugid man sa iya na hanungod sa Relief Society sa Young Women kag sa organization sang primarya nga natutuyan sa mga babaeng pangulo. Ginsaysay namon nga sugod sa pinakaunang kunasaysayan nato na lang ay mga lalaki mabae nga nagapangumi, nagatag sa musika, nagapamulong kag nagaamba sa kwar, bisan sa sakramentong pagtililipon at winakasagradong mitang. Ang bago lang, dako ang gindayaw nga libro American Grace nagpahayag na nungod sa kababayan sa madamo ang pagtuluan. Ini nagtala ng ang liras ng kababayan pinasahi sa kalubusan sa ila pagkalipay na nung isa ila papel sa panguluan sang simbahan. Dugang pa, ang mga santo sa uling mga adlaw sa kabugusan, mga lalaki kababae may pinakamabaskog na kaangtanan sa aton pagtuluan sang sa anuman nga rehiyon nga gintunan. Ang aton kababayan, nga hindi nga daw sa hindi mapatihan bangon na dumalahan nila ang magpaiway sa makabudlan sang buhi, ang suli amo ang matuod. Sila daw si mapatihan bangon sa paginlakon magtubang pagtilaw sang kabi. Wala sa payan sa mga paghangkag sa mga pagtilaw madulos sang kabi dahilin sa pagpangasawa o kung sa wala sing pagpangasawa mga pagpilang gini sa kamalabalatian kakulang sa makahigayuman kag madamo pa nga iban pa nga mga problema. Sila nagpuyli nga halang dun sa kabako kag di maglingkang kag matuod sa putong aton katapos ang mababae sa buhi sa simban. Dalayan nga nasa pupo sa mahuyang nagabaya sa mga kamot nga nagaluloy kung nagpabakod sa mga mga tuwad. Isa ka presidente sa Relief Society ang nagkilala siling tuman kapinsayang pag-alaga at nagsiling. Bisan kung ang mga kauturang babae nag-aalaga, sila nagahuna-huna kung lamang nga mahimo, nakamahimo pa ako sang dugang. Bisan nga sila hindi perfecto kag ang tanan nag-atubang sa galingon ng may kabudlay. Ang ila pagtuo sa may palanggan nga may sa langit kag sa pagpasalig sang nagapasag-uli nga halad sang manluluas nagapuno sang ila mga kabuy. Sa sulod sang uling tatlo katuig nga unang pangaluhan kag ang kuram sang napulugduha nagpangita sang pag-iya, inspirasyon kag mga bugna samtang kami makiglaygay upod sa mga leader sang priesthood kag sa kag nagbuhat sa bagong at church handbook. Sa sining proseso naagyan ko ang mga balatsyagang sang tuman nga pagpasalamat sa importanteng papel sang kauturang mga babae alangay may bana kag wala nga ila makasaysayan nga gintuman kag kun nga tuman alangay sa panimalay kag sa simbahan. Ang tanan nakatapos sang simbahan ni Hesus Kristo magtrabaho sa iya ulubasan para sa kaluwasan sang mga kalagsang katawhan. Ang buluhaton sang kaluwasan naglakip sang pagmisyonaryo nga pag-alagad sang katawhan katapo pagpabilin sang nahaylo pagpaktibo sang dutay kaktibon nga mga katapo buluhaton sa templo kagkasaysayan sang paniwalay pagtudlo sang ibaliyo kag pagamuma sa imo kag nagakinanglan ini unang ginadumalaan sa ward council patod nga inigintuyo sa bag-o nga mga handbook nga mga bishop mga tugyan sang dugang mga responsibilidad dapat talupang dun sa mga katapo ang bishop gintulin nga magtuga ang mga katapo kinanglan nga magsakdag kag magsuporta sa iya samtang ginasunod niya ining laygay ini magatugid sa bishop maghatag sang dugang nga panahon sa mga batan-on sa wala sing tiayon nga husto sa edad sa kagalingan panay siya magatugyan sa inman pag-impanting malasmano sa mga leaders ang priest nga mapresidensya ang usili ka isa-isa ng mga lalaki kag babay sa simbahan ang papel sa simbahan ang papal sa mga kababayan sa panimalay mataas nga ginatahod. Kung iloy nagataban sang isak palang kuan sa simbahan nga nakaginang sang dakong panahon ang amay masami ginatagan sang dutay magpangayo sang palangakuan sa tuyo nga magpabilin sang pagbalanse sa mga buhi sang panimalay. Pila ka mga tuwag nagligad, ako nagtamtang sa pagsinapo sa Texas tunga. Aga sang Domingo, ang tatlo kaya raya sang bangko sa tubangan sang chapel na puno sa mga lalaki ka nagapang idaron sa 26 kagtubtub sa 35. Abi ko anay silang katap sang kwar apang sang tulmanon sang pagsinapo ginhimo ang kada isa sa sining mga kalakalakinan. 63 ang tanan nagtintog samtang tanwag ilang mga ngalan kaginsaktag sa pagtanggo sang Melchizedek priesthood. Angay ako nga naglipay kag natingala. Pagtapos ang session ginpamangkot ko sa President Matiaki ang presidente sang stake kung paano ining milagro na tabo. Ginsugid niya sa akon nga sa meeting sang konseyo sa stake ang pag-aktibo liwat ginhambalan. Ang iya presidente sa Relief Society sa STEC, si Sister Lienata Venuco, nagpamangkot kung bala nagkakaigo nga siya maghambal. Samtang siya naghambal, ang espiritu nagpantuod sa presidente ngang iya maging panugyan matuod. Siya nagpaatag ang mayara sing madamo nga butanan ng mga lalaki sa edad nga kapin sa tunga sang 20 kag 30 anyos sa ila stake nga wala makamission. Siya nagsiling nga ang kalabanan sa ila nakaibalo nga sila nagpaslaw sa mga bishop kag leader sa priesthood nga nagmabaskog nga nagpadasig sa ila agud magalagi sa mes kag karon sila nagabatya nga sa ikaduhang andan nga makatapos ang simbahan. Gintudlo niya nga ining kabataon mga lalaki labaw na sa edad sang missionary siya nagpayag sa iya pagpalangga pagkabalaka sa ila. Ginpaatag niya ang tanan nga makaluwas nga maordinansa sa hapon sa lang nila maangkon kang agpagtumo dapat sa pagtangdo sa priesthood kag maordana sa sang templo. Ginmit lang niya nga samtang ang pila sining batang o mga lalaki wala sing mga asawa ang kalabanan sa ila nagpangasawa sa maayong mga babae ang pila aktibo ang pila di aktibo kag ang pila mga edi katapo. Pagtapos ang lubos nga paghinun-anon sa konsesang state ginpamatud ini nga ang mga lalaki sang priesthood kag ang babae sang relief society magkipag-ugyon agud magluwas sining mga lalaki kag sa ila mga asawa samtang ang mga bisyag maghatag sang iya dugang sa panahon sa batan ng mga lalaki mga bayoy sa mga ward. Yadtong nakibuylog sa pagluwas na unang nagtumod sa paghanda sa ila para sa priesthood pag-asaway sa walang katubtuban kag sa makaluwas ng maordinansa sa templo. Sa sulod siyang masunod nga duha katuig halos tanan sa 63 ng mga lalaki nga ginsakdag sa Melchizedek priesthood sa pagsinapon nga akong gintambungan nabugayan sa templo kag nahugpong sa ila mga asawa. Ining saysay isa lamang sa mga limbao kung paano kaimportante ang aton katapang mga babae sa bulaton sang kaluwasan sa aton mga ward kesa stake kung paano nila ginahapos ang bugna pinasahi na sa mga konseyo sang simbahan. Natulmang namon nga mayara sing mabaskog nga mga pwersa ang nagalinya batok sa kababian kag mga panimalay. Ang bag-o lang nga pagtuon na katukim nga mayara sing pagbuin sa devotion. Sa pag-asaway upod ang pagdutay sang pag-edad sang nagapangasawa. Sa pila ang pag-asaway kag panimalangin isa kapagpili sa pagkaon sa luyo sang sa nagapatunga nga nagatukod nga prinsipyo sang aton katilingban. Ang mga babae ginatubang sang madamo a pagpili kag nakinanglan nga magbinag-binag sila sang ila ginapili nga may pangamoy kag kung paano ini makap sa panimalay. So, nangyari ko sa New Zealand sang ligad nga tuig, nabasa ko sa mantalan sang kababayan sa Auckland nga sa wala sa aton pagtulon nga ginabudalan sa sining mga isyo. Ang isa kay Eloy nakamuting nga sa iya kahimtangan ang iya pagpili nga magtrabaho kung magbipabilin sa puluyan ang mananood sa bago nga carpet kadwa kakotse nga hindi ginya kinahanglan. Sa isa pagin nga babae, bisan pa ang nagbulubanta nga ang pinakadakong kaaway sang malayo nga panimalay nga kakabuhi hindi ang ginaswalduhan nga pag-ubura ini amang telebisyon. Siya nagsiling ang panimalay na manggaranon sa TV apang imol sa panahon. Inilabi ka masinggi ang malatyagon kag kinagalingan nga may pagpamatod apang mayara sing duha ka prinsipo nga dapat nadalayong dumdon. Una wala sing babae nga dapat magbatag sin dayon ang pagkinanglan sa pagpasaylo o kung magkabing ang iya. Iya amot jutay nga makahulugan bagun siya nagadibuto sang unang mga pagtingwa niya sa pagpadalago kag mga amumas kag padang wala nasing mas makahulugan pa sa plano sa aton may sa langit. Ikaduha, dapat kita tanan nagahalunggid nga hindi mangin masawayon o kun magkabing ang babaeng mga katapo nga nagpili nga magtrabaho sa sagwa jutay ang pagtuo. Talagsaw natun nga mahangpan o kung lubos nga mapasalamatan ang makasimtangan sang katawa ng mga bana kag-asawa dapat mapinang nga muyuon kag maglaygayanay sing ululupod na kahangups nga ilang nga salabton sa Diyos na nung sa ilang nga pamatod. Kamu mga dibutong sister nga maging ikanan nga wala sing bana kung saan man nga kabagdanang ang amon tagipusan na pagkikugin sa inyo sa pagpasalam mga propeta ang paatag sini. Madamo ang makamot nga naghahanda sa pabulit sa inyo. Wala malipat ang ginoon sa inyo anuman ang yasimbahan. Ginalauman ko nga mga santo sa uling mga adlaw yara sa unahan sa pagtugas ng isa kapalibot sa duog ulubrahanan nga mas maayo kanagabaton sa alangay nga mga babae kag sa lalaki sa ilang mga responsibilidad bilang mga ginikanan. Kamo nga mga maisog kaghimpit nga mga sister nga wala sing tiayon paliog hibaluing nga palangga namon kag ginapasalamatan kamo kag ginapasalig kag mga wala sing bugaya. Bugay sa walay katubtuban nga igadingot sa inyo. Ang halang doon nga umulunang babae si Emily H. Woodmansi nagsulat sa mga tinaga sang himno. As sisters in Zion, husto niya nga ginpilit. Ginpamilit nga ang mga tulumanang sa mga anghel gintugyan sa kababayanan. Ini ginalaragway bilang di kulang sang sa paghimo sang direkta kay sa gila. Yun nga pangabay sang amon amay sa langit, sang aton amay sa langit. Kag ini isa kadulot nga, ang katapo mga kababayanan may pagkamatarong. Mahal nga mga sister, palangga ka ginadayaw namon kamo. Ginapasalaman nato ng inyo pag-alagad sa ginhirian sang Ginoo kamo daw sa hindi mapatihan. Ginapasay ko nga ginapasalamanan ang mga babae sa akon kabuhi. Ako nagasaksi sa pagkamatuod sang pagpasag-uli sa pagkalangit nun sang manluluwas kag sa pagpanumbalik sang iya simbahan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.